จของเราที่อยู่ในโลกนี้ได้ต้องเป็นใจที่หนักแน่นอย่างที่ท่านบอกเราอยู่ในโลกที่เราเกิดได้แสดงว่าก็ต้องแก่ได้เจ็บได้พลัดพรากจากสิ่งที่เรารักได้แล้วก็ตายได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมใจไว้เพื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาใจของเราไม่หวั่นไหวคิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราเห็นว่ามีอันตรายแต่ว่าอันตรายนั้นไม่ต้องมาถึงเราหมายความว่ามันอาจจะถึงแค่ร่างกายแต่อย่าให้มันเข้ามาถึงจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นใจของเราต้องหาที่ตั้งเราเอาลมหายใจที่เข้าออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของเราลมเข้าก็นึกพุทลมออกก็นึกโทแล้วก็พยายามแต่งลมของเราเป็นที่สบายคนไหนนะเราจะอยู่กับลมต้องอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีเราจะพยายามศึกษาดูในขณะนี้ลมหายใจแบบไหนเป็นเรียกว่าสามัคคีกับธาตุของเราสามัคคีกับจิตใจของเราให้สมานกันได้ส่วนอารมณ์อื่นที่จะเข้ามาปล่อยให้มันไปถ้าว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราไม่ใช่เรื่องของเราเข้าใจที่แยกตัวออกจากอารมณ์ทั้งหลายมันจะเป็นใจที่ทุกข์ไม่ได้แต่ถ้าว่าแยกไม่ออกก็ต้องทุกข์อยู่ที่จะไม่ให้มีอารมณ์เลยทีเดียวมันไม่ได้ก็ต้องมีอารมณ์หนึ่งไว้ก่อนเราจึงอยู่กับลมถ้าปรับความเข้าใจสิ่งที่ผ่านเข้ามามันไม่สำคัญนักดีก็ไม่สำคัญชั่วไม่ดีก็ไม่สำคัญเพราะสิ่งที่ดีจริงๆหรือชั่วจริงๆก็จิตใจของเรานี่แหละไอ้ดีชั่วของโลกเรื่องของเขาแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเราทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาความสุขของเราตั้งอยู่กับโลกเราจะตั้งที่ไหนก็ต้องตั้งอยู่ภายในนี่เรียกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันชี้ลงไปที่จิตใจของเราทุกอย่างท่านสอนเรื่องทานมันก็เรื่องของจิตใจของเราการให้นั้นมันมีหลายอย่างการให้ที่เป็นบุญแล้วก็ให้ขาดด้วยจิตใจแจ่มใสไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ให้เพราะแค้นใจหรือเพราะอะไรนอกจากว่าใจยินดีอยากทำนั่นแหละฝึกจิตใจของเราให้มันขึ้นมีความสุขที่ขึ้นอยู่กับตัวเองได้พึ่งตัวเองได้การรักษาศีลก็เช่นเดียวกันการงดเว้นจากสิ่งที่ชั่วจะเป็นศีลต่อเมื่อมันมีเจตนาที่เป็นศีลฉันเราอยากจะฆ่าเขาแต่ฆ่าเขาไม่ได้นั่นไม่ได้เรียกว่าศีลศีลก็แบบเห็นเขาทำสิ่งไม่ดีแต่ไม่ได้เคยคิดอยากจะฆ่าใครเลยนั่นเป็นคนธรรมของจิตใจของเราปรับปรุงตัวเราเองให้มันดีขึ้นอยู่ภายในจนความดีมันมั่นคงโดยไม่ต้องพึ่งอะไรภายนอกใจที่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ภายนอกนี่มันใจที่ยังเป็นเด็กอยู่ยังเป็นผู้อ่อนแอทีนี้สิ่งที่เราพึ่งภายนอกนั่นพอมันหายไปค้ำมันได้ค้ำเราแล้วเราก็ล้มนี่ไม่ใช่ใจของนักปฏิบัตินักปฏิบัติก็ต้องหนักแน่นพอเรามีความดีอยู่ภายในเต็มเปี่ยมเราก็อบรมไว้ของเราแต่ละครั้งที่สติเราดีสัมปชัญญะเราดีและอาตาปะที่ท่านเรียกว่าความเพียรแพ่งขณะไหนที่สิ่งเหล่านี้ดีนั่นใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นมาเพราะอาหารของใจของเรามีหลายอย่างที่ท่านเรียกว่าภาษาอาหารความสัมผัสจากภายนอกส่วนมากเราจะเอาอาหารตรงนี้แหละอยากจะมีรูปสวย ลิ่นหอมเสียงไพเราะรสอร่อยความสัมผัสที่เนียมนวลนี่เราถือว่าเป็นอาหารของเราจะเป็นอาหารที่ไม่มีโอชาไม่มีวิตามินไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงตัวเราได้จริงๆในบรรพทที่ว่ายิ่งทานเข้าไปก็ยิ่งหิวแต่ถ้าหากว่าเราเลี้ยงจิตใจของเราด้วยอาหารที่เป็นท่านเรียกว่ามโนสัญเจตนาอาหารก็เจตนาของเราที่เป็นในทางที่ดีที่ชอบนั่นเป็นอาหารที่จะเลี้ยงจิตใจของเราให้เข้มแข็งมั่นคงขึ้นมาเราเจตนาที่จะอยู่ในอารมณ์เดียวที่เป็นธรรมเราปรับปรุงอารมณ์นั้นให้เป็นที่สบายของเราก็จะเกิดอาการที่ท่านเรียกว่าสุขกับปิติสองอย่างปิติก็ความอิ่มสุขก็ความสบายนี่กลายเป็นอาหารของเราที่ดีเป็นความสุขที่ไม่มีโทษคือหนึ่งไม่ได้ทำให้จิตใจของเรามัวเมาสองไม่ได้เบียดเบียนใครเท่านั้นอ่ะเป็นความสุขที่เบากับโลกหมายความว่าไม่ได้มันที่หนักใจของใครแต่ว่ามันหนักแน่นอยู่ในตัวเองถ้าใจของเรามีความสุขแบบนี้เป็นอาหารใจของเราจะได้เข้มแข็งอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใจเราไม่หวั่นไหวพอเรารู้ว่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันเข้าเอื้อมไม่ถึงจิตใจของเราก็ตรงไหนความสุขของเราอยู่ตรงไหนนั่นแหละใครจะแตะต้องความสุขของเราได้เรียกว่าถึงจิตใจของเราเขาจับความสุขของเราได้เรียกว่าเขาจะบีหัวใจเราได้แต่ถ้าหากว่าเขาจับไม่ได้ไม่รู้จะบีบตรงไหนนี่เรียกว่าใจที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นพยายามอบรมจิตใจของเราให้ถือว่าเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นงานของเราที่สำคัญกว่างานอื่นทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์หน้าจะมีกระถินจะมีผู้คนก็จะมามากเราต้องทำใจของเราไว้ก่อนเราจะได้เป็นใจหนักแน่นใครจะพูดอะไรก็ทำอะไรแต่ว่าเขามาด้วยเจตนาที่เป็นบุญแต่ว่าบุญของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันความคิดความเห็นก็ไม่เหมือนกันแต่เราก็ถือว่าเราทนได้ ยินดีในส่วนที่เป็นบุญเป็นกุศลของเขาส่วนในที่ขวางหูขวางตาแล้วก็ปล่อยมันไปถ้าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะหายใจลึกๆเข้าไปให้ตั้งสติไว้ความสุขของเราไม่ได้ตั้งอยู่ข้างนอกที่ท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุที่เราทำทานรักษาศีลดวงบุญมันไม่ได้อยู่ที่กิริยาดวงบุญมันก็อยู่ที่ใจกิริยาภายนอกจะเป็นยังไงของเขาเราก็ทำกิริยาภายในจิตใจของเราให้ดีก็แล้วกันรักษาบุญของเราไว้จะได้เป็นบุญที่มั่นคงไม่มีอะไรที่จะมาเจาะเกี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่เรียกว่าโลกธรรมต้องเห็นว่ามันสิ่งที่ฉาบฉวยผิวเผินสิ่งที่ลึกเข้าไปก็จิตใจของเราแต่ธรรมะที่ถึงจิตใจของเรานั่นจะช่วยให้ใจของเรามั่นคงขึ้นมาถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เรียกว่าอิสระทุกที่ตรงไหนที่เรายังติดอยู่ตรงนั้นไม่อิสระยังแบนทาสของเขาต้องพึ่งเขาเขาขึ้นเราก็ขึ้นตามเขาลงเขาเราก็ลงตามในส่วนมากเราชอบไปแล้วมันขึ้นเราในหัวใจของเราขึ้นด้วยเดี๋ยวมันจะพาลงถ้าเราไม่รู้จักปล่อยมันก็ ตกไปถึงไหนเราไม่รู้แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเราอะไรไม่ขึ้นกับใครมันขึ้นอยู่กับเฉพาะกับธรรมะภายในเราก็ปลอดภัยเขาขึ้นเราไม่ต้องไปขึ้นไปตามเขาลงเราไม่ต้องลงไปตามใจของเราอยู่คงที่นี่ต้องฝึกจิตใจของเราให้อิสระแบบนี้นี่เวลาก็ผ่านไปทั้งพวกวันคืนล่วงไปปัจจุบันเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ก็เราก็กลายเป็นคนแบบนั้นถ้าเรายังมัวเมาอยู่กับอารมณ์ภายนอกก็กลายเป็นคนมัวเมาไปสร้างนิสัยที่ไม่น่าติดตัวไปเราอยู่ทุกคนสักวันหนึ่งเราก็ต้องออกจากโลกนี้เหมือนกันต้องบอกว่าให้พิจารณาว่าเรามีคนเสียชีวิตไปนึกถึงว่าร่างกายของเรามีลักษณะเช่นเดียวกับอนันต์คนอื่นเขาตายได้เราก็ตายได้เราพร้อมที่จะไปได้อย่างดูชีวิตประจำวันของเราทำอะไรอยู่นี่แหละเรียกว่าฝึกนิสัยเพียงแต่ว่ามันฝึกนิสัยในทางที่ดีหรือทางที่ไม่ดีถ้านิสัยที่ไม่ดีเราก็เอาติดตัวไปมันก็หนักมันทวงเราไว้ไม่ให้เคลื่อนไปที่สูงแต่ถ้าหากว่าเราตั้งใจทุกวันนี้ไม่ใช่เฉพาะวันเข้าวัดทุกวันเป็นโอกาสที่จะสร้างความดีขึ้นมาเราก็จะเบาขึ้นมาเรานึกถึงนายหลวงเป็นตัวอย่างทั้งเกิดมาเพื่อสร้างบารมีท่านไม่ได้ทิ้งโอกาสมีโอกาสที่จะสร้างความดีตรงไหนท่านก็เอาทีนี้บารมีเก่าของท่านยังมีมากอยู่ของเราอาจจะไม่เทพของท่านไม่เด็ดแต่ว่าเราเป็นผู้สร้างได้ไม่มีใครผูกเป็นเจ้าของผูกขาดเลยขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความดีทั้งหลายทำผูกขาดไว้เป็นของพระองค์ท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีเราก็สร้างได้ไม่ได้จำกัดว่าหญิงชายนักบวชหรือคารวาสความดีก็เปิดโอกาสทุกเวลาเป็นที่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาสำคัญที่สุดก็จิตใจของเราต้องฝึกไว้ให้ดีก็อย่างที่ว่าถ้าว่าใจของเรายังคล้องอยู่กับสิ่งภายนอกสิ่งเหล่านั้นมันจะดึงไว้เหนี่ยวไว้ไม่ให้ใจของเราสูงเท่าที่ควรเท่าที่จะพอจะแบนได้เราจึงตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะสร้างความดีเอาความดีเป็นที่พึ่งภายในให้ใจของเราเป็นอิสระได้ถึงเวลาที่จะไปไม่ต้องห่วงเวลาอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ความดีทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดที่ท่านบอกว่าการภาวนาก็เหมือนอาหารของจิตใจบางครั้งก็เรียกว่าเป็นเหมือนบ้านของใจบางครั้งก็เรียกว่าเป็นยาของใจส่วนการรักษาศีลก็เหมือนกับว่าเราแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าที่ดีนี่เรียกว่าครบปัจจัยทั้ง4สำหรับจิตใจของเราก็อยู่ในนี้หมดนั่นจึงจะเป็นคนที่อิสระได้จริงๆ